Що е истина? Ще започнем с един стих от Притчи 22 глава 6 стих. Матей. Соломон казва така: възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него, дори когато остарее. Ние тук, по-възрастни, сме едно поколение, сме на Ани, може би, което е израснало без вяра. В семействата си ние не сме имали редовни молитви. Не знам, ти в вашето семейство молихте ли се на масата, ходихте ли на църква? Но по принцип, в това време, в което ние растяхме, нямаше такива неща. Нали? Ние, повечето от нас, сме срещнали Бога в нашето зряла възраст. Нали? И виждаме, и всеки път си питаме, добре, какво ли ще бъде, ако ни учиха от малки, нали? Да познаваме Бога. Нали? Не знаем. Не знаем какво е щяло да бъде. Нали? Защото познавам и хора, които са били във вярващи семейства от малки. Понякога път не можем да видим голяма разлика. Господ си знае. Въпросът е в следното. Ей, смутител. Бай, излез с него, ако трябва. Тя къде е? Ние сме расли в едно време. Нашите деца растат в друго време. А техните деца най-вероятно ще растат в време, което ние въобще не можем да си представим. Е, кое е онова, което можем да им предадем? Кое е онова, което можем да кажем, това трябва да го, със сигурност трябва да го научат от моя личен опит, защото ще им свърши работа. Затова ще си говорим днес. Кое е онова, което преминава отвъд твоя живот, което е валидно преди да си се родил и ще остане валидно след като умреш. Така в Йоан 18 глава 36 до 38 стих и Пилат говори с Исус малко преди да го прати на смърт и го пита, нали, ти цар ли си? И Исус отговори: моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъде предаден на юдеите. А сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти право казваш, защото аз съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света. Да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. И Пилат му каза: що е истина? И като рече това, пак излезе при юдеите и каза им: аз не намирам никаква вина в него. И знаем как продължава историята. Нали? Те поискаха да им пусне Варава. И така, ще прочетеме три пасажа, даже четири, в които се говори за това как родителите предават своите знания на своите деца. И понеже тези пасажи са от Библията, ние ще видим какво всъщност те трябва да предадат. Нали? И така, първият пасаж е от Бития 18 глава 17 до 19 стих. Това е тогава, когато Господ отива да накаже Содом и Гомор. И той се среща с Аврам и казва: да скрие ли от Аврам това, което ще сторя? Тъй като Аврам непременно ще стане велик и силен народ и чрез него ще се благославят всичките народи на земята. Защо Аврам ще стане велик и силен народ? Защото Господ така е решил. Това е единствената причина. Защото Господ така е решил. И той казва в 19 стих: защото съм го избрал, а в оригиналния превод е: защото съм го познал. Защото той е станал мой. Тук има много теология, можем да си говорим много дълго време само за това какво означава да познаеш Бога или Бог да те познае тебе. Няма да коментирам сега. Но той казва: защото съм го избрал в нашия превод, за да заповяда на чадата си. В оригинала не е за да заповяда. Той ще заповяда на чадата си и на дома си след себе си да пазят Господния път. Тоест, в нашия превод излиза сякаш Господ го избрал да заповяда на децата си, обаче оригиналният текст не звучи така. Той казва така: аз съм го избрал. Той ще заповяда на децата си и на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраам онова, което е говорил за него. И така, какво трябва да предаде на децата си Авраам? Трябва да им предаде да пазят Господния път. Значи Авраам живее в едно време, което няма Библии, няма Моисеевия закон го няма, няма нищо. Нали? Има само едно знание за Бога, има едно общуване с Бога, което е изцяло ръководено от Бога. Той решава с кого да общува, какво да му каже, кога да му го каже, какво да стане с него. И Авраам трябваше да предаде на дома си след себе си да пазят Господния път. Тук виждате колко много се набляга на това да вършат правда и правосъдие. И всъщност ние не можем да говорим за това, че някой знае какво означава, какво е правда и какво е правосъдие, ако той не познава Бога. Ако той не знае Господ в какво благоволява, кое Господ е казал, че трябва да бъде и кое е казал да не бъде. И така, във Второзаконие 29 глава, 29 стих, Моисей казва така: скритото принадлежи на Господа нашия Бог. Кое е скритото? Скритото е това, което Господ не ни е казал. Има неща, които Господ никога няма да ни каже, защото те... Исус казва на апостолите: има много неща да ви кажа, обаче още не може да ги понесете. Тоест, нали, това, което ние знаем като думи на Исус в Евангелията, не е всичко. Има повече, което идва след това, със Святия Дух и така нататък. Обаче, дори това, което Господ открива и до днес, и то не е всичко. Има неща, които човека никога няма да може да разбере, защото те са скрити от Бога. Може би чрез духа ние ще откриваме, не знам, невероятни дълбочини, но той е непознаваем. И така, това е скритото. Онова, което не ни е открито. А откритото принадлежи на нас. Кое е откритото? Откритото е онова, което Господ ни е изявил. Има едно генерално откровение, което е за всички. Всички можем да отворим Библията и да я четем, но има и персонални откровения. Всеки от нас може да има лични срещи с Бога и Господ да му говори конкретно на него някои неща. И това нещо ти принадлежи. Ако Господ ти е казал нещо, ако Господ ти е обещал нещо, то ти принадлежи да го пазиш. Казва, прилежи на нас и на чадата ни. Тоест, ако аз имам нещо от Бога, то ми принадлежи на мене и аз трябва да го предам на моите деца. Трябва да ми каже: вижте, Господ ми говори някои неща на мене, вие трябва да ги знаете. Така и така, за да изпълняваме всичките думи на този закон. До века. Принадлежи на нас и на чадата ни. До века. Но става дума, да? Айде след малко. Така, всъщност Второзаконие е последната от петте Моисееви книги. Закона вече е даден и фактически, когато той каза да изпълняваме всичките думи на този закон, той има предвид изключително Моисеевия закон. В книга Притчи има много поучения от баща за син. Ако четете внимателно, тя започва книга Притчи с едни такива увещания: сине мой. И така, ние четем от 2 глава, първите 11 стиха: сине мой, ако приемеш думите ми и запазиш заповедите ми при себе си, така, щото да преклониш ухото си към мъдростта и да предадеш сърцето си към разума, ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума, ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища... Какво става? Има ли някой с него? Добре. Еми, на мене не, ама може би на някой пречи тук. Ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума, ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища, тогава ще разбереш страха от Господа и ще намериш познанието за Бога. Защото Господ дава мъдрост и из устата му излизат знание и разум. Той запазва истинска мъдрост за праведните, щите за ходещите в незлобие, за да защитава пътищата на правосъдието и да пази пътя на светиите си. Тогава ще разбереш правда и правосъдие. Тая правда и правосъдие ги имаш и в Битие също. Правдивост да и всеки добър път, защото мъдрост ще влезе в сърцето ти, знание ще ослажда душата ти, разсъждение ще те пази и благоразумието ще те закриля. И тук в притчи Соломон обяснява това как има неща, които човека трябва да научи. Тези неща, които той трябва да ги научи, тази мъдрост, която е от Господа, тя те пази винаги. Във всякакви ситуации. Така и последното нещо, което ще прочетем е от 2 Петрово, 1 глава, 12 до 17 стих. Петър, нали, той му обяснява това, обяснява им друго и след това казва, вече сме на Петрово, 2 Петрово, затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите. И мисля, че е право, докато съм в тая телесна хижа, да ви подтиквам чрез напомняне, понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашия Господ Исус Христос. Той говори за това, че Господ му казал, скоро ще дойдеш при мене. Нали? Той умира на кръст също като Исус, само че е обърнат надолу с главата. И казва, даже ще се постарая, защото вие и след смъртта ми да можете всякога да помните тия работа. Виждате ли как има едно преминаване, нали? То не е свързано само с неговия живот, с неговия личен опит. Той казва, тия неща, които аз ви говоря, трябва винаги да са с вас. Мене вече няма да ми има, обаче аз ще се постарая вие да ги помните. Всякога да помните тия работи. Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на неговото величие. Защото той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде от него такъв глас. Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Това е момента, в който те се качват на планината. Бяха, мисля, двама или трима апостоли. И Исус, да, Йоан и Петър. И се появиха Моисей и Илия и си говориха с Исус. Така. Тоест, ние виждаме, че според словото, което четем, има неща, които са непреходни. Има една истина, има една мъдрост, която е отвъд човешкия опит. Тя не се придобива с твоите действия. Тя се получава като знание от Бога, когато ти се приближиш при Бога, когато се смириш, когато му дадеш да ти открие себе си, според това, което е решил да ти открие. И така, къде е проблема? Проблема е в това, че ние имаме нашия човешки опит, за който преди малко говорих, че моят човешки опит, това през което аз съм минал в младостта си, една голяма част от него не върши никаква работа на моите деца. Нали, аз израснах в една държава, която беше комунистическа, която не се говореше за Бога. Цялата икономика беше структурирана по друг начин. Отношенията между хората бяха други. Когато преди години решихме да емигрираме в Канада, доведохме малките си деца тук и те израснаха. Всъщност Ани израсна отчасти в България, но половината и детство мина и тука. Също и с Роси, само Лили почти не помни нищо от българската действителност, защото беше на 3 години. И те израснаха тук, в тази действителност, в една абсолютно друга обстановка. Ние трябваше да научим много нови неща, за да може да се справим и да живеем нормално тук. И в крайна сметка живота около нас започна толкова бързо да се променя, че ние не знаем нашите внуци, в какъв всъщност свят ще живеят и какво трябва да знаят, за да могат да се справят в този свят. По-човешки, ние някакси нямаме много какво да им предадем. Но, онова, което имаме от Бога, както казва Исус, небето и земята ще преминат, обаче моите думи няма да преминат. И ако ние имаме нещо от Бога, това е, което трябва да им дадем. Останалите неща, те ще ги научат по техния си начин. Онова, което ние знаем от Бога, ние трябва да им го предадем. Колкото и малко да е, защото това е нашия дял. Нали? Откритото принадлежи на нас. И ще завършим с 1 Коринтини, 2 глава, 1 до 7 стих. където Павел говори на коринтияните, им припомня, когато е дошъл при тях, какво е станало и казва: и аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна. Защото Павел беше обучаван в принозете на Гамалиил. Той беше фарисеен, който беше много добре научен на Господния закон и на мъдростта, нали, на еврейското богословие. И казва обаче: аз не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост, защото бях решил да не зная между вас нещо друго, освен Исуса Христа и то Него распнат. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех. И говоренето ми и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, но с доказателство от дух и от сила, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост. И така, това е нашето задължение. Когато говорим на някой, независимо дали са нашите деца или някой друг, ние трябва да внимаваме да не му разправяме човешката си мъдрост, но да търсиме да му предадеме онова, което идва наистина от Бога. Трябва да се научим да ги разграничаваме тия неща. Нашия си собствен си ум, нашата си собствена си мъдрост и онова, което всъщност Господ ни е подарил. Онова, което Господ ни е дал. За да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Обаче ние получаваме мъдрост между съвършените. Ама не мъдрост от този век. Не онази опитност, която аз имам, която съм преживял, толкова работи съм научил тук, нали, така и всичко, накрая съм успял да го направя. Не, че всичко съм успял, но това, което съм успял в крайна сметка. Нито от властниците на този век, които преминават. Но получаваме Божията таинствена премъдрост. Което казва Божията таинствена премъдрост, между другото, тая премъдрост, тук не знам защо в български език е премъдрост, тя си е мъдрост, Божията таинствена мъдрост. Тя е скрита. Пише, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докарва слава. Тя е таинствена, защото тя не е открита, света не я познава. Тоест, ти не можеш да я намериш в библиотеката тази мъдрост. Това познаване на Бога, твоето лично познание на Бога, ти не можеш да го намериш някъде и да го прочетеш. Ти трябва да се запознаеш с Бога. И когато се запознаеш с Бога, внимавай точно това, което имаш. Предай го на децата си, предай го на онези, които обичаш, предай го на своя ближен, за да може и той да пожелая да познае Бога и той да има тази мъдрост и тя да го доведе при Бога и той да получи своята собствена лична връзка с Исус. Това е, което е нашия дял. Това е, което ние имаме. Това е, което Господ ни е подарил. Това е едно безценно съкровище, което е тайно. То е дадено на тебе и на мене завинаги. За нашите поколения. Всички, които аз мога да достигна до тях. То е за тях. Господ ми го е дал на мене. Вижте колко е велико. Защото Пилат може да се му проповядва след това, но в този момент, в който той пита Исус, той не знае за какво става дума. Не знае кого разпъва. Той може би подозира кого разпъва, но той не го познава. Не знае кой е той. А ние знаем. Ние знаем. И това е милост Божия. Слава на Бога!